Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme u dhërëfyese për mbarë njërzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hirë të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Donald Trump ka gjasa të dorëzohet këtë fundjavë në polici, pres ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Donald Trump pritet të dorëzohet në burgun e qarkut Fulton të Virginias, si gjasë së premtes, më 24 ose 25 gusht në fund të kësaj jave. Futja e ish presidentes të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në burg është në lidhje me komplotin për të përmbysur zgjedhjet dhe rezultatin e tyre të vitit 2020. Prokurori i qarku Fulton, Fani Wills, ka vendosur që të jap urdhin për dorëzimin e vullnetar të ish presidentes të Bashkuar të Amerikës Donald Trump në burg më 25 gusht. Bisedimet mes avokatëve të Trump dhe prokurorëve të Wills pritet të vazhdojnë edhe javën e ardhshme përpara të së të skadoj afati, sipas kanalit CNN. Donald Trump tani përballet me një total prej 91 akuzash në 4 çështje penale. Një juri e madhe në gjyqin e ushtruar nga prokurori Fani Wills ka paditur ish presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe këshilltarët e tij në një padim më 15 gusht, duke akuzuar Donald Trump dhe këshilltarët e tij për përpjekjet për të zhbërë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 që çoi në humbjen e ish presidentit Donald Trump kundrejt Joe Biden. Padia është një akt akuzës për 98 faqe dhe rreshton 19 të panderë dhe 41 çështje penale, ku ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës akuzohet për shantazh dhe përpjekje për prishjen e rezultateve për të ndryshuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Ish shefi i shtabit të shtëpisë së Barack Mark Meadows, Rudy Giuliani dhe John Eastman akuzohen nga policia e shtetit në Georgia, dhe 19 të pandehur të tjerë pritet të paraqiten në burgun rejestris në përputhje me udhëzimet e zyrës së prokurorit të qarkut dhe gjykatës për katës të emëruar për këtë çështje. Padia avokatëve të Donald Trump ka thënë deri tani interesi kombëtar në sjelljen e drejtësisë dhe mbajtjen e gjyqit të ndeshëm nuk duhet të ketë nxitime në këtë rast. Jack Smith, prokurori përcaktuar në rastin e Donald Trump, i kërkoi gjykatës tani katën të mba më 2 janar 2024 gjyav, para votimin primar presidencial të vitit 2024. Vërtetimi akuzave kundër të nëtan dhe asilë atë të paktën 20 vjetë në burg. Senator Amerika është në rënje më shumë se kur. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës evolucionare ka thënë se armiku po godet Tropin e fortë të revolucionit islamik në çdo moment duke theksuar se Shtetet Bashkuara Amerikas janë në rënje më shumë se kur. General Jose Selam, komandanti gardës revolucionare, duke referuar veprimeve dashakeqe dhe arrogancës globale të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara Amerikas anë mban botës, tha: Sot Shtetet Bashkuara Amerikas janë në rënje. Më shumë se kur dhe armiku sot është në kulmin e dobësis, General Mojer Salami tha se nëse e shkëkon të 25 vite dhe fund në armi që janë bërë më të dobët dhe boshti rezistencës, shumë herë më i fort, duke shtuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan kanë, sigur e një shtetë pajisë e ushtarak në Afganistan, komandanti korpusit të gardës e vëcinarit islamike. Për sërritjes e regjimi sionist gjithashtu është dobësuar shumë herë në krahasim me vitin 1967 dhe lëvizje rezistencës islamike libaneze Hezbollah është bërë shumë herë më e fortë se nga ajo kohë dhe pajisjet dhe saj mbrojtëse janë bërë më të mirë dhe më të përditësuara. General Salami theksoi sot revolucioni islamik dhe boshti rezistencë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, regjimit pushtues sionist dhe alatëve të tyre në rajon ka fituar e përsi. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare tha se sot ndërtimi gjeopolitikës në botë është gjëja më e vështirë. Që Irani islamik ka arritur, shtoi se revolucioni islamik ka gërryer arrogancën dhe kockat e Amerikës janë zbrazur nga brenda. 7 të vdekur, 124 të plagosën në sulmin e Rusisë në qytetin e Ukrainës Chernihiv. Të paktën 7 persona kanë bërë të vdekur në 124 e plagosën nga një sulm me raketa të Rusisë që goditi një teatër dhe shesh qendror në qytetin verior Ukrainës Chernihiv. Sipas zyrtarëve Ukrainës, një 6-vjeçar ishte në mesin e viktimave. Ministria e Brendshme e Ukrainës tha se 15 nga të plagosur kishin fëmijë, një kishë, një sheshe kryesore dhe një ndërtesë universitare, si dhe një numër viktimash që kishin shkuar në kishë për të festuar një ceremoni fetare ishin pjesë e viktimave të këtij sulmi. Kryebashkiaku i qytetit Chernihiv tha se raketat kishin për qëllim të sulmonin ndërtesën e teatrit në një kohë kur aty po zhvillohej një program me prodhuesit e dronëve. Aleksandr Lomako tha, unë kuptoj se qëllimi tyre ishte një program mushtarak në ndërtesë të atë, por është e qartë se kur ata qëlluan me këto raketa. Ata dinin se në mes të ditës dhe duke synuar një qytet civil shumicë viktimë dhe ishin civil dhe ky është një tjetër krim lufte i Rusisë. Organizata Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin me raketa, duke quajtur atë si një veprim të urryer. Sulmi me raketë i Rusisë në qytetin Chernihiv, 50 km nga kufiri me Bielorusinë, u bë në një kohë që fillimisht ky qytet u ishte i rrethuar gjatë evazionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë. 10 palestinezë të plagosur pas bastisjes së regjimit sionist. Me 10 palestinezë kanë mbetur të plagosur ndërsa trupët sioniste sulmuan jugun e Nablusit në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan. Sipas raportit të paktën 2 palestinezë qëlluan dhe 72 lënduan nga thithje gazi lociles. Lidhë me këto, kolonat sionist mbajtë një tubim në qytetin Havara në Nablus duke shkatëruar makina palestineze, si dhe duke shkatëruar një numër shtëpi banimi të popullit palestinez. Nga anë tjetër, forcat e rezistencës së padalioneve në bregun perëndimor të lumit Jordan njoftuan se ata kanë qelluar mbi ushtarët sionist në pikën e kontrollit Zeim në jug në lindje të kocit të pushtuar. Burimet të lajmeve raportuan për një operacion antisionist në qytetin Havara në jug të qytetit Nablus të kërbërar të sionist, dhe si dhe thella midis kabinetit ekstremist të regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe fraksion tjetër janë zjeruar për shkak të miratimit të projektit për reformat gjyqësore. Pikërisht të tilla veprime dhe forcimi rezistencë palestineze ka bërë që regjimi sionist të shkoj edhe më tej drejt Homerës, së bashku me të situata në bregun perëndimor të lumit Jordan është shumë e veçantë. Pasi luftëtarë palestinezë me vendosmëri dhe me një shumë lëshmëri armësh për reagojnë dhe krimeve të panumër të atë regjimin sionist, në operacionet e tyre kundër kolonave dhe ushtrisë sioniste, gjë që ka krijuar një mangët për sionistët në këtë rajon. Përfaqësuesit e ECOWAS takohen me presidentin e rrëzuar të Nigerit. Një delegacion përfaqësuesis nga ECOWAS apo Bashkësia Ekonomike e Shteteve të Afrikës Perëndimore u takua me presidentin e rrëzuar të Nigerit, Mohamed Bazoum. Takimi u bën me praninë e trupave Niger. Përfaqësuesit e ECOWAS kishin kërkuar vizitën kryesisht për të njohur kushtet e jetesës së presidentit të rrëzuar të Nigerit. Një përfaqësues i Bashkisë Ekonomike të Shteteve të Afrikës Perëndimore në një intervistë për agjencinë AFP të lajmeve tha se Mohamed Bazoum ishte me frymën të mirë ndërsa i mbeti në paraburgim. Ai është mbajtur në rezidencë zyrtare të presidentit me familjen e tij që nga grushti i shtetit pasi shqetësimeve ndërkombëtare rreth rrethanave të paraburgimit të tij janë rritur. Përfaqësueset e ECOWAS u takuan me udhëheqësit e grupit të shtetit, duke përfshirë gjeneralin Abdulrahman Qiani përpara takimit me Bazoum dhe bën thirrje për lirimin e tij dhe kthimin në vend dhe kushtetutën në Niger. Takimi erdhi pasi shefët ushtarak të ECOWAS njoftuan se ishin gati të ndërhyjnë për të kthyer presidentin e rrëzuar të Nigerit. Udhëheqësit e grupit të shtetit të Nigerit Abdulrahman Qiani. Në përgjigje të kërcënimit ushtarake nga ECOWAS, Bashkësia Ekonomike e Shteteve të Afrikës Perëndimore tha se ne do të përballemi me çdo luftë kundër Nigerit. Forcat e gardës presidenciale të Nigerit arrestuan presidentin Mohamed Bazoum më 26 korrik dhe hoqën atë nga detyra. Komplotistët e grushtit të shtetit në Niger caktuan general Abdulrahman Qiani si kreun e këshillit të tranzicionit, vetëm një ditë pas rrëzimit dhe shkarkimit të presidentit të Nigerit. Borrell, Rusia është një xhuxh ekonomik, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, bëri vërejtje të ashpra dhe ofenduese kundër Rusisë dhe presidentit të këtij vendi. Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe ish ministri i jashtëm i Spanjës në një intervistë për gazetën spanjolle El País tha se Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, po sakrifikon ushtrinë dhe popullin rus për mbijetesën e tij. I ngarkuar për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian Borrell, 76 vjeç, i quajti Rusinë një xhuxh ekonomik në intervistë duke pretenduar se ngjan një stacion e karbonati që ka armë përthamore. Josep Borrell pranoi fuqinë dhe dikimin e Kinës në koalicionin ndërkombëtar duke quajtur atë një lojtar të vërtetë në arenën gjeopolitike. Komitetet e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian mbi Kinën vijnë në një kohë kur qëndrimi të tij në muajt e fundit janë përqendruar në marrëdhëniet mes Brukselit dhe Pekinit dhe ka ndarë shumë herë në krye të gazetave dhe shefi i politikës së jashtë të Bashkimit Evropian kohë të fundit bisedoi në telefon me ministrin jashtëm kinez Wang Yi për të përmirësuar marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian me Kinën. Rreth 26.000 njerëz i shpëtojnë zjarrit në ishullin spanjoll Tenerife. Ndërsa zjarret u përhapën shumë në ishullin spanjoll Tenerife, rreth 26.000 njerëz janë detyruar të largohen dhe evakuohen nga ky ishull. Zjarri filloi gjatë së martës dhe përhap në zonën pijore në luginat të pisur në pjesën verinidore të Tenerife duke detyruar të edhe lokalet të evakuojnë rreth 26.000 banorë, zyrtarë nga qeveria autonome e Spanjës, thanë të shtunat se Spanja ka humbur pothuajse 200.000 hektar tokë nga për shkak të zjarreve. Zjarret në pyjet e Tenerife janë përhapur në 12.000 hektarë dhe aktualisht janë të pamundur për të kontrolluar. Zyrtarët thonë se 17 avion përpiqen të kontrollojnë zjarret, por deri më tani përpjekjet dhe operacionet e zjarrfikës kanë dështuar. kryeminist spanjoll Peter Sanz tha se do të vizitonte ishullin e djegur nga zjarrit. Njerëzit janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre pas shpërthimit të zjarrit masiv në ishujt Kanarie. Presidenti Raisi pa përpjekjet e gardës revolucionarisë do kishte dominuar Evropën. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi përshëndeti rolin që ka luajtur korpus i gardës së revolucionit islamik në luftën kundër terrorizmit në rajon duke vënë dukje se pa përpjekjet e gardës revolucionare vendet evropiane do të ishin dominuar nga terroristët e ISIS. Po të mos ishin veprimet e gardës revolucionare dhe luftëtarët të zeshën të umetit islamik kundër grupit terrorist të akvirisë ISIS, tani Evropa të ishte dominuar nga kë grup terrorist të presidenti. Raisi gjatë fjalimin në ditë dytë asamblesë subrejë të komandanteve të gardës revolucionare. Jeta pajësore që gëzon Evropa sot është rezultat i përpjekjeve të gardës revolucionare, me gjithë të është për të ardhur keq që ata po vorasin heronjë që luftojnë terrorizmin dhe i të këtojnë gardën revolucionare, e cila u theq luftën kundër terrorizmit si organizatë terroriste, tha ai, duke shtuar se kjo ngre pyetje të rëndësishme që organizata ndërkombëtare duhet i adresojnë. Duke e përshkruar gardën revolucionare si fëmijën e bekuar të revolucionit islamik, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi tha se forca lehtare ka pasur misione të rëndësishme deri më tani, më e rëndësishme për të cilëve është mbrojtja e revolucionit islamik. Në fjalën e tij, më tej presidenti i Republikës Islamike të Iranit vurë në dukje dështimin e armiqve në tragjedi të thunshëm të vitit të kaluar në Iran. Armiqt besonin se mund të minonin revolucionin islamik dhe sistemin tonë islamik përmes tragjedive. Megjithatë, ata nuk e dinin se sistemi i shenjtë i Republikës Islamike të Iranit është kthyer në një pemë të fuqishme, tha ai. Pas përpjekjes e tyre të pasuksesshme kundër Iranit edhe përcolën mesazhe duke pranuar qëndrimet e tyre të gabuara gjatë incidenteve, shtoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Organizata Kombe Bashkuar kundërshton me vendosmëri përdorimin e bombave thërmuese në Ukrainë. Një zëdhënës i organizatës së Kombe Bashkuar thanë, ne kundërshtojmë fuqishëm përdorimin e bombave thërmuese kudo dhe nga kushdo. Pavarësisht kundërshtimit ndërkombëtar ndaj dërgimit të bombave thërmuese në Ukrainë, shtëpia e bardhë bëri të qartë se i kishte siguruar ato për Kievin. Një javë më pas njoftimit të shtëpisë së bardhë, armët jo sigurojnë ushtruesit e Ukrainës u vundën menjëherë në shërbim. Zëdhënës i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric tha se bombat thërmuese ishin mjete të tmeshme lufte dhe shtoi se organizata Kombe Bashkuar dëshiron të japë fund konfliktit në Ukrainë dhe shpreson që të ruajë integritetin e saj territorial. Ndërkohë, gazeta amerikane The Washington Post duke cituar burime Ukrainës zbuloi se ushtria e vendit kishte filluar të përdorte municione thërmuese amerikane kundër pozicioneve ruse. Sipas gazetës, përdorimi i parë i bombës thërmuese amerikane ishte në fshatin Zuharflok në kufirin e Rus. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov pa lajmëruar për përbleshje të drejtpërdrejta të drejtpërdrejta me shoqive bërthamore si pasojë e përshkallëzimit të tensioneve në Ukrainë. Në kontekstin e konfliktit Ukrainës, rreziku më i madh është se Shtetet Bashkuara dhe vendet e NATO-s po rrisin rrezikun e konfliktit armatosur midis fuqive bërthamore, duke shtyrë situatën drejt tensionit, tha Lavrov. Në një deklaratë të përbashkuar më 3 janar 2020, 5 fuqi bërthamore botërore kanë theksuar se lufta bërthamore nuk duhet të fillojë kurrë. Ministri i jashtëm rus theksoi se deklarata duhet të parandalonte çdo konflikt ushtarak midis fuqive bërthamore. Zëdhënës e ministrisë së jashtëm të Rusisë Maria Zakharova tha se Moska dëshiron që trupat ukrainase të dorëzohen ose të tërheqin armët e tyre. Zakharova theksoi se nëse ushtarët ukrainës të dorëzoheshin dhe garantoi një qëndrim i denjë dhe human ndaj të gjithë atyre. Komiteti Hetues Rus po hetonte të gjitha rastet të bombardimit të territorit rus nga militantët e Ukrainës, si dhe vepra të tjera penale. Ndërkohë, Olaf Scholz, kancelar i Gjermanisë, vendi i cili është furnizuesi i dytë më i madh i armëve në luftën e Ukrainës, pas Shteteve të Bashkuara, tha se Berlini nuk kishte trupa në Ukrainë. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Thank you. Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të kryshterë me kokën e prerë të Imam Husejnit alejhiselam. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i ropërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët e gratë, të cilët gjatë rrugës kurrë nuk kishin fjetur mirë dhe nuk kishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë mbi supe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alejhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi alejhiselam ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon nëpër rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit alejhiselam dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja e idealeve të Husejnit alejhiselam. Ideale të tilla si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fenë. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi nëpër zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karavani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit alejhiselam ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daudheve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karavani ishte gati të largohej dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi alejhiselam qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsinë ndaj babait të tij fisnik, Husejnit alejhiselam, dhe recitoi këto vargje: "Do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mençur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flas për pikëllimin dhe fatkeqësinë që na ka rënë." Pranë Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani ropërve të Qerbelas u vendos pranë një manastiri. Një murg i devotshëm që qëndronte atje, pasi nga kutia pranë manastirit dilte një dritë e fortë që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut. Thank you. i krishterë futi kokën e Imam Huseinit a.s. në manastir, e lau atë kokë të bekuar me ujë të rëndafili dhe e parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Huseinit a.s. tha: "O prijes i sundimtarve të botës, o më i nderuar i të nderuarve, unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti i ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte, të mëdhenjt dhe të lumturit e qenieve njerëzore në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. Unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua." Ajo kokë fisnike foli dhe tha: "Unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori Qerbelas, martiri Qerbelas, i shtypuri i Qerbelas, dhe i jeturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e tij në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rrodhën nga sytë e tij, i tha: "Unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësi im në ditën e gjykimit." Imam Huseini foli përsëri dhe tha: "Hyr në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Murgu me padyrim tha: "Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit." Pasta i tha asaj koke të ndryquar: "O Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qënë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se unë kam thënë shahadetin dhe janë konvertuar në Islam në shërbimin tëndë." Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa vdiq.
Zainabun fi t-tufufi tunadi ya ibn ummi sadaqta fuadi. Zainabun fi t-tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي. وحسينا وغريبا وشهيدا. وحسينا وغريبا وشهيدا.
تندروار ميش minuta ve të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehibejtit të profetit.
بعدما فقدوا
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth ndikimit të kulturës persiane në përgjithësi në nën kontinentin e Indisë. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në disa edicione të kaluara, kemi folur për personalitetin dhe veprimtarinë e Abu Talib Kalim Kashani, poetit e njohur iranian të periudhës së dinastisë Safavite, i cili konsiderohet prej themeluesve të stilit indian të poezisë persiane dhe thamë se ky poet kishte emigruar në Indi, duke marrë parasysh faktin se numri intelektualëve dhe shkencëtarëve dhe letrarëve iranian që emigruan në Indi gjatë periudhave historike ka qenë relativisht i madh, dhe do të flasim më shumë rreth kësaj teme në vazhdim. Lutemi të na ndiqni. Edicionet e kaluara vum në dukje se në subkontinentin e Indis gjithnjë ka qenë një vend që ka pranuar emigrant dhe tham se institucioni shtetëror në Indi për më shumë se 1000 vjet ka qenë i formuar mbi bazën e fenomenit të emigracionit dhe shumica e sistemeve sunduese dhe pushteteve në Indi drejtoheshin nga personalitete jo vendase dhe emigrante. Iranianët kanë gëzuar një pozitë të veçantë në Indi në krahasim me emigrantët e tjerë dhe kjo ka qenë për shkak të lidhjeve të tyre të thella historike, kulturore dhe sociale me Indinë. Në fillim zoroastrianët dhe më pas muslimanët iranian emigruan në Indi në shekuj të ndryshëm dhe ata u bën burim i shumë veprave të rëndësishme atje. Tham gjithashtu se pjesa më e madhe e valës emigrimit të iranianëve në Indi lidhet me periudhën e pushtimit mongol në Iran dhe pas kësaj, si dhe me periudhën e sundimit të dinastisë Safavite në Iran. Kjo valë e emigrimit përfshin të grupe të ndryshme poetësh, shkrimtarësh, artistësh dhe izejtarësh, mjek, mistik dhe gnostik dhe studiues dhe krijues të ndryshëm. Mistikët dhe gnostikët iranian kontribuan më së shumti në përhapjen e islamit dhe të gjuhës persiane në nën kontinentin e gjerë të Indisë. Kultura dhe arti iranian, i cili hyri në Indi përmes emigrantëve iranian, ka ndikuar në kulturën dhe artin indian nga këndvështrime të ndryshme. Edhe pse folëm shkurt për efektet kulturore, edhe efektet artistike janë domethënëse dhe mbrëslënëse. Ndikimi i stileve arkitekturore iraniane në Indi është i konsiderueshëm. Në disa nga ndërtesat më të vjetra në Indi, duke përfshirë pallatet e sultaneve Maurja në qytetin Pataliputra, i cili sot njihet si Patna, mund të shihet një ndikim i rëndësishëm i arkitekturës iraniane.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
pas shkatërimit të dinastisë Akamenite, artizanët dhe mjeshtrit iranian emigruan në Patliputra me ftesë të themeluesit të dinastisë Maurian, ku ndërtuan pallate të frymëzuara nga pallatet Persepolis, Apadana dhe 100 shtylla. Ndikimi i teknikës arkitekturore e Iranit në Indi filloi përfundimisht nga shekulli i tretë para erës së re dhe më pas vazhdoi gjatë shekujve në vijim. Doktor Tarashand beson se kapitelet dhe mbishkrimet prej gurit të periudhës Ashoka janë imitime të pastra të shembujve arkitekturor të periudhës Akamenide. Shahryar Naghvi, në lidhje me bashkimin e artit të arkitekturës iraniane dhe të indis, beson se në qytetet Multan dhe Lahore, emigrantët iranian ndërtuan xhami dhe varre të stilit të xhamive dhe varreve iraniane që janë ndërtuar gjatë periudhës së dinastive Sasanite dhe Seljuke. Gjithashtu, mbretërit mamluk në Delhi ndërtuan vepra si Qutb Minar, xhamia Gowat al-Islam, Porta Alai, vari Al-Tatmesh Tomb dhe objekte të tjera. Kur mbretërit zjeruan sundimin e tyre në rajone të ndryshme në subkontinentin indian, në ato rajone u ndërtuan ndërtesa dhe objekte shumë të bukura dhe në to u ndërthurën teknikat arkitekturore iraniane dhe indiane dhe u themelua një teknikë e re arkitekturore i quajtur arkitektura iraniane dhe indiane, e cila arriti kulmin e zhvillimit gjatë kohës së sultanëve të dinastisë Babri. Arti i tjegullave shkoi gjithashtu nga Irani në Indi gjatë kësaj periudhe dhe ky artizanal tërhoqi vëmendjen e njerëzve dhe u pëlqye shumë nga popullata e Indis. Nga pikturat e mbetura në muret dhe në dyert e shpellave, duket qartë se India ka një histori të gjatë edhe në fushën e pikturës. Shembuj shumë interesant të pikturave mund të shihen në muret e një sër monumenteve historike hindu, duke përfshirë shpellat Ajanta dhe tempujt e tjerë të ndryshëm në Indinë jugore. Disa studiues besojnë se piktura në faqet e librave, e cila quhet miniatur, nuk ishte e zakonshme në Indi, në të njëjtën mënyrë si në Iran, dhe ky art arriti në Indi nga Irani në shekullin e 13. Për shembull, mund të përmendet libri Amir Hamza, i cili është një nga prallat persiane, i cili u vlerësua shumë nga mbretërit e Indis dhe u ilustrua me porosinë e tyre. Epoka ku ndikimi i artit iranian i pikturës në Indi është më i dukshëm dhe gjurmët e emigrantëve iranian duket qartë, lidhet më së shumti me periudhën e mbretërisë Teimuriane. Piktura murale dhe piktura në miniaturë, të cilat lulëzuan në Iran gjatë periudhës së dinastisë Safavite, u sollën në atë vend nga studentët e mjeshtrit Kamaluddin Behzad. Homayun, djali i Baber, qëndroj si mysafir mbretëror në oborin e mbretit Tahmasp të dinastisë Safavite për disa kohë pasi humbi pushtetin në Indi. Në Tabriz, ai u takua me Mirsejed Ali Tabrizi dhe Haxhe Abdul Samad Shirazi, dy piktor të famshëm iranian, dhe pasi rifitoi pushtetin e tij në Indi me ndihmën e trupave iraniane, ai mori me vete në Indi të dy piktorët e përmendur më lart dhe u kushtoi kujdes të veçantë në atë vend dhe i lejoj të pikturonin dhe të zhvillonin këtë art atje. Mirsejed Ali Tabrizi dhe Haxhe Abdul Samad Shirazi ilustruan librin Amir Hamze në Indi me urdhër të Homayun dhe me ndihmën e njëri tjetrit ngritën 1400 piktura që i përkasin këti libri. Metoda e përdorur në pikturat e librit Amir Hamze, veçanërisht në pjesën e partë të ti, bazohet në pikturën e shkollës Safavite të Iranit, dhe gradualisht kur arrim në fund të librit, ky ndikim ka rënë dhe artistët janë ndikuar nga shkollat indiane. Sipas Shahryar Naghvi, arti i pikturës që shkoi nga Irani në Indi gjatë kohës së Homayun dhe Akbar Shahut nuk mbeti i paprekur dhe i pandikuar nga mjedisi lokal dhe i pësoi ndryshime të shumta. Si rezultat, lindi një shkollë e re e piktorës e quajtur Shkolla Mughal e Indis, dhe për shkak të ndikimit më të madh të mjedisin indianët, më vonë ajo u quaj Shkolla Rajasthan nga hinduistët. Mund të konsiderohet dhe hulumtohet edhe ndikimi emigrantëve iranian në muzikën e nëntë kontinentit të Indis dhe të Pakistanit. Muzika në këtë vend të lashtë kishte një aspekt fetar për një kohë të gjatë dhe gradualisht ka përparuar dhe përmirësuar me kalimin e kohës. Emigrantët iranian që erdhën në këtë vend sollën me vete instrumente muzikore. Indianët gjithashtu kishin një histori të shkëlqyer në muzikë që nga kohërat e lashta dhe poezia lirike ishte një nga llojet e formave të poezisë që tërhoqi vëmendjen e këngëtarëve të atij vendi. Këngëtarët dhe artistët këndonin lirika dhe i luanin me instrumentin muzikor rab në oborret e mbretërve indian. Dhe ky lloj instrumenti dhe kjo formë e këngës iraniane hyri në oborret e sundimtarëve indian. Ata e pranuan atë dhe gradualisht ky art fitoi vëmendjen e publikut. Ky ndikim ishte aq i madh sa që përfshiu në vetvete edhe personalitetet e shquara të muzikës indiane të asaj kohe. Transformimet themelore të muzikës indiane dhe futja elementëve të muzikës iraniane në muzikën indiane ishin krijuar kryesisht për shkak të përpjekjeve të Amir Khosro Dehlavi. Amir Khosro, poeti i famshëm pers i këtij rajoni, i cili konsiderohet të jetë një personalitet gjithëpërfshirës i përsosmërive letrare dhe artistike të nën kontinentit indian, jetoi nga viti 651 deri në vitin 725 Hijri Kameri. Përveç se ishte një orator i përsosur, ky poet ishte plotësisht i njohur me shpirtin e instrumenteve dhe me këngët iraniane dhe indiane dhe kishte fituar aftësi të plota në të dy llojet të muzikës. Mjeshtria e tij në muzikën iraniane dhe muzikën klasike indiane bëri që të dy sistemet artistike të lidhen dhe të përzihen me njëri-tjetrin dhe si rezultat u krijuan këngë të reja si Hijde Bahar, 18 pranverat. Amir Khosro Dehlavi, përveç krijimit të instrumenteve table dhe sitar, futi edhe tonin e korit ghavali, ose këndimin në grup në muzikën indiane, dhe gjatë kohës së tij instrumentat muzikore si sitar dhe këngët iraniane, hynë në muzikën indis veriore. Në librin e tij me titull, Kontributi sufistëve në zhvillimin e gjuhës urdu, Dr. Abdulhak për mbështetjen e sufive ndaj muzikës thot: "Një numër i madh i sufistëve, mistikëve, i kanë mbikëqyrur zhvillimin e muzikës në Indi dhe në këtë mënyrë morën pjesë në zhvillimin e saj në këtë vend. Madje disa prej tyre arritën në nivelin e mjeshtrisë së lartë në përvetësimin e aftësive në të. Për shembull, Sheikh Bahauddin Zakaria Multani dhe Sheikh Bahauddin Bartavi janë ndër mjeshtrit e muzikës." Gjithashtu, Haxhe Nizamuddin Avlia ishte një mbështetës i vendosur i Amir Khosro Dehlavi në këtë art dhe ishte jashtëzakonisht i lumtur ku dëgjonte zërin e këtij nxënësi të dashur. Sultanët e Dehlit dhe mbretërit e dinastisë Babri kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në zgjerimin e kulturës dhe të artit iranian, veçanërisht të muzikës, dhe oborri mbretëror i tyre ishte qendra e grumbullimit të këngëtarëve dhe muzikantëve iranian. Autori librit Akbarname ka renditur 40 muzikantë iranian si artistë oborrit mbretëror dhe i ka prezantuar ata. Sipas tij, një numër artistësh në oborrin e mbretit Akbar Shah ishin nga Tabrizi dhe nga rajone të ndryshme të Iranit. Të gjithë artistët e muzikës iraniane ose indiane këndonin persisht në programet e tyre artistike dhe për shkak se persishtja ishte gjuha zyrtare dhe letrare e këtij vendi, këngët persiane pëlqeheshin nga njerëzit kudo.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
thënjët e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.